Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Türk parlamenti Livana əsker göndərmək barədə qərar verdi. Hacı Qabuda yol qazasında 11 adam ölüb. İranda BMT ekspertlərinin ölkəyə girişini dayandırmaq barədə qanun layihəsi qəbul olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türk parlamenti Livana əsker göndərmək barədə qərar verdi. Bundan əvvəl qərarın verilməsindən əvvəl Türk parlamenti 6 saatdan çox müzakirə apardı. Buna səbəb həm müxalifətçilər, həm də iqtidarda olan İnkişaf və Ədalət Partiyasının üzvləri arasında narazılıq idi. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Bugün Türkiyə parlamentində Livana qoşun göndərilib-göndərilməməsi məsələsinin müzakirəsi aparılır. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bu təklifin parlament tərəfindən rədd edilməyəcəyini ümid etdiyini deyib və bildirib ki, qoşun göndəriləcəyi təqdirdə əsgərlərin sayı 1000-i ötməyəcək. Livana Türk əsgərinin göndərilməsi Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan və bəzi aparıcı rəsmilər tərəfindən dəstəklənir. Onlar qeyd edirlər ki, regionda stabilliyi qorumaq Türkiyənin də borcudur. Ankaranın həm İsrail, həm də Livanla səmimi münasibətləri var. Buna baxmayaraq bu məsələ müxalifətdən olan deputatlar və hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının bəzi üzvləri tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Onlar Türk qoşununun üzləşə biləcəyi təhlükədən narahatdırlar. Baş nazir Erdoğan isə, həyat risk deyilmi? Risksiz heç bir şey yoxdur. İraqda gündə 100 adam ölür. Livanda da eyni şey olmasını istəmirəm deyib. Türkiyə parlamentində həm də çox az müsəlman ölkəsinin Livana qoşun göndərməyə hazır olduğu da müzakirə olunub. Livana qoşun göndərməyə hazır olan yeganə ərəb ölkəsi Qətardır. Bu ölkənin xarici işlər naziri Şeyx Səməd Əlsaninin sözlərinə görə Qətar Livana 200 və ya 300 qoşun göndərəcək. Azərbaycan da prinsipcə bu təşəbbüsə qoşulur. Belə ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin dediyinə görə Bakı da BMT-nin Livandakı müvəqqəti güc birliyinə qoşun göndərməyə hazırlaşır. Lakin hələlik bu Milli Məclis tərəfindən rəsmi təsdiq olunmayıb. Artıq Azərbaycanın 1999-cu ildən Kosova, 2002-ci ildən Əfqanistan və 2003-cü ildən isə İraqda 200-ə yaxın sülh məramlısı çalışır. Livanda sülhün bərqərar olması üçün Azərbaycanın nə qədər qoşun göndərəcəyi isə hələlik məlum deyil.
Şəhla Sultanova, bir daha xatırladım ki, biraz əvvəl 6 saatdan çox çəkən müzakirələrdən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisi Livana əsker göndərmək barədə qərarı səs çoxluğu ilə qəbul elədi. Qərarın dehinə 300-dən çox deputat səs verib. Biraz əvvəl Livanın cənubunda bomba partlayıb, 4 nəfər ölüb. Livan polisinin kəşfiyyat departamentinin rəhbərlərindən biri yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda Hacıqabul rayonu ərazisində qəzadan yenə bir nəfər ölüb, ölənlərin sayı 11-ə çatır. Qəza bugün 14:30 radələrində baş verib. Bakı Yevlax marşrutu ilə gedən Mercedes markalı avtobus, Kamaz markalı yük avtomobili toqquşub. 8 nəfər hadisə yerindəcə ölüb, xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən 3-ü vəfat edib. Bir neçə nəfərin vəziyyəti ağırdır. Bugün Təhsil Nazirliyinin konfransı olub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev danışıb deyib ki, orta təhsil sisteminə inamı qaytarmaq, özəl ali məktəblərdə korrupsiya ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Tədbirdən sonraki müsahibəsində cənab Mehdiyev deyib ki, ehtiyac olsa, müxalifətlə iqtidarın dialoqu baş tutacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
İqtidar-müxalifət dialoqunun keçirilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Əgər ehtiyac olarsa, əlbəttə ki, dialoq keçirilə bilər. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev son vaxtlar ATƏT-in iqtidar müxalifət dialoqunun keçirilməsi təşəbbüsü barədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Bu bizim daxili məsələlərimizdir və daxildə də əgər ehtiyac olacaqsa, əlbəttə dialoq da olacaq.
Sonuncu dəfə iqtidar müxalifət dialoqu ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində keçirilib. Bir neçə raundda baş tutan görüşlərdə sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və s. məsələlər müzakirə olunub. Bir çox müxalifət partiyalarının və hakimiyyət təmsilçilərinin qatıldığı bütün görüşlər nəticəsiz başa çatıb. Mətbuatın bugünkü vəziyyətinə də toxunan Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti normaldır və Azərbaycan mətbuatı da ölkədə yaranmış mühitlə uyğunlaşmalıdır. Prezidentin icra aparatı rəhbərinin fikrincə, ayrı-ayrı mətbuat işçiləri mətbuatdan öz məqsədləri üçün istifadə etməməlidirlər. Onların vəzifələri kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda müəyyən olunub. Həmin çərçivədə də mətbuat fəaliyyət göstərməlidir.
İlqar Rəsul. Sakit Zahidovun məhkəməsi sentyabrın 12-sinə qalıb. Bugünkü iclasda hakim deyib ki, dövlət ittihamçısı izamiyyətdə olduğundan məhkəmə təxirə salınır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik Sakit Zahidov narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda günahlandırılır. Zahidov özü narkotik maddəni cibinə polisin atdığını deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri yenə Azərbaycandakı səfirliklərə müraciət ediblər. Müraciətdə Fərhad və qardaşı Rafiq Əliyevin əsassız həbs olunduğu, haqlarının pozulduğu deyilir. Bildirilir ki, indiyə qədər Əliyevlər ailəsinin başqa üzvləri də, yaxınlarından da ibarət 140 nəfər vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, onların əmlakı əllərindən alınıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbəri Əli Hüseyin Şalıyevin şübhəli ölümü isə Fərhad Əliyevin də həyatına təhlükə olduğunu göstərir. Bu, Fərhad Əliyevin Haqlarını Müdafiə Komitəsinin Azərbaycandakı xarici ölkə səfirlərinə, ATƏT-in Bakı ofisinə müraciətində deyilir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla İbrahim Nəbioğlu Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycanın baş konsulu həm də Azərbaycanın Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən azad olunub. Bu arədə Prezidentin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İran bugün BMT ekspertlərinin ölkəyə girişini dayandırmaq barədə qanun layihəsini qəbul edib. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Xarici Siyasət Məsələləri üzrə komissiyasından deyiblər ki, qanun İrana təzyiq artdığı halda qüvvəyə minəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramını dayandırmağını istəyir. İran isə nüvə texnologiyasının onun haqqı olduğunu deyir. BMT xəbərdarlıq edir ki, dünya suyun təmizlənməsi işini sürətləndirməlidir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının UNICEF-in bugünkü hesabatında deyilir ki, xüsusilə şəhərlərdə əhalinin sürətlə artımı tibbi xidmət üçün problem yaradır. İndi 1 milyarddan çox adamın suyu təmizləmə imkanı yoxdur. 2 milyard yarım adamın şəraiti ən zəruri sanitar qaydalara uyğun gəlmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
ATƏT-in Azərbaycandakı nümayəndəsi ölkədə parlament var, amma buna parlament demək olmaz deyərək siyasi islahatların vacibliyini bildirir.
Bu parlament bizim Avropada adlandırdığımız parlamentdən çox hakim partiyanın daxili bir qurumuna bənzəyir.
Xırda problemlərə görə böyük vəzifələrə şikayətə stimul verən nədir? Çiçenistanda bəzi təhlükəsizlik əməkdaşları arasında verdiyi işgəncələri mobil telefonla videoya yazıya almaq dəb düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycandan geniş islahatlar gözləyir. Bu təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavisi həmkarım Kənan Kazımoğluna müsahibəsində ölkənin ya islahatlar yolu tutmaq, ya da bir çox geridə qalmış ölkələrin aqibəti ilə üzləşmək seçimi qarşısında qalacağını deyib. Bundan qabaq dünən ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti prezidentə müraciətində mətbuat azadlığı barədə hüquqi islahatlara çağırmışdı. Belə görsənir ki, ATƏT-in islahatlar barədə təkidi daha genişdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyir ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyət 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra dəyişməz qalır. Seçkiləri məyus edici adlandıran cənab Pavesi hazırki parlament barədə bu fikirdədir.
Bu seçkilərdə 2000-ci il seçkisi ilə müqayisədə müəyyən irəliləyişlərin qeyd olunmasına baxmayaraq vəziyyət dəyişməz qalır. Parlament var, amma buna parlament demək olmaz. Demək istəyirəm ki, parlamentdə çoxluq 90% təşkil edir. Bu parlament bizim Avropada adlandırdığımız parlamentdən çox hakim partiyanın daxili bir qurumuna bənzəyir.
Cənab Pavesi deyir ki, Azərbaycanda müxalifət qüvvələrinə öz mövqeyini ifadə etmək və siyasi həyatda fəal iştirak etmək üçün real şərait yoxdur. Parlament seçkilərindən qabaq biz ümid edirdik ki, hökumət müxalifətə daha geniş yer ayırmağa hazırdır. Lakin təəssüf ki, biz bunu görmədik. Bu isə real problemdir. Bununla yanaşı, ATƏT rəsmisi müxalifətin hazırki durumu barədə bunları söylüyor.
Azərbaycanda qəribə müxalifət var. Çox zəif, qeyri-mütəşəkkil və birləşə bilməyən müxalifət.
Azərbaycan mətbuatının problemlərindən danışan ATƏT rəsmisi bildirir ki, Azərbaycanda hər dəfə jurnalistlər hökumətin qurbanlarıdır, söyləmək düzgün olmazdı. Eyni zamanda o, həqiqi mətbuatın və jurnalistlərin ciddi problemlərlə üzləşdiyini də söyləyir.
Bəzən bu ölkədə jurnalistika daha çox xuliqanlığa yaxındır, nəinki jurnalistika. Bir çox adamlar var ki, onlar faktdan və informasiyadan uzaq mətləblərdən yazırlar, bunu isə jurnalistika adlandırmaq çətindir. Ona görə də bəzən bu cür jurnalistikanı müdafiə eləməyə çətin olur. Lakin bu da həqiqətdir ki, əsl jurnalistlər peşə borclarını yerinə yetirərkən bir çox çətinliklərlə üzləşirlər.
Mauricio Pavesi problemlərlə, o cümlədən seçki qanunvericiliyi ilə bağlı hökumətlə məsləhətləşmələrin getdiyini deyir. Lakin o etiraf edir ki, ATƏT üçün ən çətin iş yeni qanunların icrasına təsir etməkdən ibarətdir. Avropa standartlarına və beynəlxalq konvensiyalara cavab verən yeni qanunun qəbulu çox asandır. Burada əsas problem yeni qanunun qəbulu ilə onun icrası arasındadır. Bu məsələdə çox şey hökumətin siyasi iradəsindən asılıdır.
Əgər hakimiyyət Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibini dəyişmək istəsə, bunu bir neçə dəqiqə eləyə bilər. Əgər onlar bunu eləmək istəmirlərsə, onda biz nə edə bilərik? Biz yenə əvvəl dediklərimizi, verdiyimiz töhfələri təkrar eləyə bilərik. Amma vəziyyət yenə əvvəlki kimi qalacaq. Bu, Azərbaycan hökumətində siyasi iradə məsələsidir. Hökumət aydın şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyasını 50-50-yə bərabər əsasda formalaşdırmaqdan imtina eləyir. Vəssalam.
Mauricio Pavesi, ATƏT-in Azərbaycanı təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə vadar etmək üçün Bakıya kifayət qədər təsir etmədiyinə dair səslənən tənqidlərlə razılaşmır. O, təşkilatın hökumətlərarası və konsensus əsasında çalışan qurum olduğunu vurgulayır. Eyni zamanda, Mauricio Pavesi, Azərbaycanda islahatların aparılmasına maraqlı olmayan qüvvələrin olduğunu da bildirir.
Economy in this country is highly monopolized. Just a few groups of you prefer a few families control all the big business in the country. So of course.
Ölkənin iqtisadiyyatı həddən artıq intisarlaşıb. Böyük bizneslərə bir neçə qruplar, bir neçə ailələr nəzarət edir. Ona görə də siyasi islahatlar bəziləri üçün iqtisadi cəhətdən ziyanlı ola bilər. Bu risk var. Buna görə də intisarlardan xeyir götürənlər islahatlara müqavimət göstərirlər.
Cənab Pavesi hesab edir ki, hökumət problemin olduğunu dərk etməsinə baxmayaraq, hakim sinif üçün hakimiyyətdə balansın dəyişdirilməsi çətin iş olacaq. Xüsusən də neft və qaz ixracından ölkəyə milyardlarla dollar gəlirin gəldiyi bir vaxtda. Azərbaycanın gələcəyi barədə fikirlərini bildirən Mauricio Pavesi deyir ki, çox şey Azərbaycan hökumətinin növbəti bir neçə ildə atacağı addımlardan asılı olacaq.
Neft gəlirləri ölkəyə gəlməyə başlayıb, əgər hökumətin ölkənin real problemlərini həll eləmək üçün lazımı qərarlar verməyə cəsarəti çatacaqsa, onda Azərbaycan gələcəkdə müasir, inkişaf eləmiş Avropa ölkəsi olacaq. Yox, əgər hökumət dəyişiklik əvəzinə vəziyyəti olduğu kimi saxlamağa çalışacaqsa, onda risk var ki, 25 ildən sonra, yəni neft sərvəti bitəndən sonra ölkəyə iflasa uğrayacaq. Biz bunu digər neft ixrac edən ölkələrdə görmüşük. Dünyada bir çox yaxşı olmayan təcrübələr var. Hər şey hökumətin qərarından asılıdır. Ümid eləyirəm ki, hökumət problemlərlə üzləşməyə hazırdır. Biz nəticəni yaxın illərdə görəcəyik.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi-dən müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu götürmüşdü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov həbsxanalara baş çəkəndən sonra bəzi məlumatları yalnız prezidentlə bölüşə biləcəyini deyib. Az saytına müsahibə verən Behbudovun sözlərinə görə, həbsdə olan keçmiş nazirlərin ismarışları barədə o yalnız prezidentə məlumat verə bilər. Beləliklə, prezidentin qəbuluna düşmək istəyənlərin sayı ən azı bir nəfər də artdı. Söhbətimiz bu barədə deyil, söhbət prezidentin qəbuluna düşmək istəyənlərin çoxluğu barədədir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı prezidentin qəbuluna düşmək istəyən vətəndaşlarla söhbət edib, onu dinləyək. Şahnaz vətəndaşlar prezidentin yanına nəyə görə gəlirlər əsasən? Hansı şikayətə görə və ya niyə yalnız prezidentlə görüşün problemi həll edəcəyinə bel bağlayırlar?
Rəsən, mən bugün prezident aparatının qəbul otağında olanda başa düşdüm ki, ölkənin ən uçqar bölgələrindən gələn onlarla şikayətçinin son güman yeri prezidentdir. Yorğun və əsəbi görünən bu insanlar, yəni həyətində hamam tikə bilməyəndə, oğlu öldürüləndə, yaxınları şərlənib həbsxanaya salınanda, hətta maddi yardıma ehtiyacı olanda prezidentə pənah aparır. Elə bilir ki, öz dərdini və bildiklərini prezidentlə bölüşsə, bu məsələ dərhal həll olunacaq. Misal üçün, Bərdədən gələn İbrahim kişinin oğlu yarım əvvəl dənizdə batıb. Amma o, oğlu Zamin İbrahimovun öz əcəli ilə ölmədiyini, qaçaqmalçılıqla məşğul olduğuna görə öldürüldüyünü iddia eləyir. İl yarım doğulunun meydinin yenidən ekspertizadan keçirilməsini və onun qatillərinin həbsini tələb edir. İbrahim kişinin görüşdüyü hüquq mühafizə orqanlarının və əməkdaşlarının adlarını sadalasam, vaxtınızı almış olaram. Bircə onu deyə bilərəm ki, əlacı hər yerdən üzülüb və prezidentə üz tutub.
Prezidentimizdir, dedim bizə köməkli eləyər. O da ki, valla elədiyimiz şikayət nə prezidentə çatmır, nə Zakir Qarababa çatmır, nə Ramil Usubaba çatmır.
Bu, sıravi vətəndaşın söylədiyidir, amma təkcə vətəndaşlar yox, həm də hökumət qurumları ilə əməkdaşlıq edən ictimai qurumlar, hüquq müdafiə komitələri də əlaçıları hər yerdən üzüləndə İlham Əliyevdən yardım istəyirlər. Bu günlərdə hüquq müdafiəçiləri milli qəhrəman Rasim Əkbərovun səhhətinin pisləşdiyini görüb prezidentə müraciət etdilər və ya narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi də azı 5 dəfə ölkə başçısından bu məsələni diqqətdə saxlamasını, jurnalistin azadlığa buraxılmasını istəyib. Əslində isə prezidentə üst tutanlar ona fövqəladə bir sir vermirlər. Sadəcə öz dərdlərini bölüşüb onun müdaxiləsini gözləyirlər.
Təkcə prezident yox, onun həyat yoldaşından da öz şəxsi və ya ictimai bildikləri problemin həllini umanlar çoxdur. Bu barədə artıq misallar gətirmək istəmirəm, çünki gündəlik rastlaşılan məsələlərdir. Şahnaz, ilk baxışdan belə görsənir ki, prezidentə və ya onun xanımının fəaliyyət sahəsinə aid olmayan problemlərə görə də müraciətlər olunur. Bu tendensiya hardan yaranır, yəni buna stimul verən nədir?
Roşan, müşahidəçilərin qənaətincə prezident xanımı Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev fondunun rəhbəri və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyəti çox təbliğ olunur. Onun haqqında yerli televiziyalarda, bəzənsə Rusiya telekanallarında verilişlər hazırlanır və bütün bunlar ictimai şüurda onun işgüzarlığı və xeyirxahlığı haqqında müsbət rəy yaradır. Hətta ölkə başçısı İlham Əliyev özü də bu günlərdə xarici telekanallardan birinə müsahibəsində Mehriban Əliyevanın nüfuzunun onun nüfuzunu üstələdiyini etiraf etdi. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təmsilçisi professor Kamil Səlimovun fikrincə, yerlərdə şikayətlər cavabsız qaldığından vətəndaş ən səmərəli yola əl atmaq haqqında düşünür. Vətəndaşın qənaətincə ən effektli yol prezidentə və ya onun xanımına üst tutmaqdır. Kamil Səlimovun dedikləri Mehriban Əliyevadan yardım istəyən Nigar Məmmədovanın dedikləri ilə üst-üstə düşür. O deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti ailəsini 22 ildir yaşadığı evdən çıxarır.
Biz evdar qadınlar onu birinci xanımımız kimi baxırıq. Ona görə müraciət edirəm. Həm UNESCO-nun xoş məramlı səfiridir, həm Heydər babamız o boyda fond qoyub, fondun prezidentidir. Yəni ki, xeyirxana kimi müraciət elədim. Yəni, o xeyirxanadır ki, o boyda invalidlərə, o boyda xəstələrə, o boyda əlsizlərə, ayaqsızlara, uşaqlara kömək eləyir də. Mən fikirləşdim ki, o mənə də kömək eləyər.
Amma Nigar Məmmədova deyir ki, 2 il əvvəl apellyasiya məhkəməsinə və ali məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl Mehriban Əliyevadan kömək istəyib. Amma günü bugün də ondan cavab gəlməyib. Amma bununla belə Nigar Məmmədova ümidini üzməyib, yenə də yazmaqdadır. Təyyarə Əsədullayevanın şikayətini isə Mehriban Əliyeva çox təsəlli eləyib. Onun göstərişi ilə bələdiyyə təqaüdçüyə 100 min manat yardım göstərib. Amma Roşun, bu da var ki, bəzən vətəndaşları yönləndirənlər də olur. Oğlu həbs edilmiş Təranə Salamova hardan və kimdən kömək istəməli olduğunu bilmədiyini deyir. Odur ki, üst tutduğu adamlar sırasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun da adı olub. Deyir ki, hamı onun böyük adam olmasından danışdığından, o da nazirdən kömək istəyib. Sonra məsləhət görüblər ki, prezidentə və xanımına yazsın. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə deyir ki, bu cür anormallığın yaranmasına səbəb Azərbaycanda hüquqi dövlətin formalaşmamasıdır. Düzdür, bəzi sahələrdə islahatlar gedir, qanunlar demokratikləşdirilib, amma qanun hələ də işləmir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə, insanların haqqını müdafiə etməli olan məhkəmə bu vəzifəni icra etmir.
Bu baxımdan insanlar son şans kimi dövlət başçısına və xüsusilə də son vaxtlar Mehriban xanıma müraciət edirlər. Çünki Mehriban xanımın belə deyək, ictimai fəaliyyəti nəticəsində müəyyən populyarlıq nüfuz qazanıb və müəyyən məsələlərə təsir etmək imkanı da olduğu üçün gah prezidentə ya da ki onun xanımına müraciət edirlər.
Şahız, bəlkə belə müraciətlər daha real nəticə verir və ya vətəndaşlar bunun nəticəsini inanırlar. Bəlkə ona görə müraciət edənlər çoxdur prezidentə və xanımına.
Rövşən, necə deyərlər, suda batan saman çöpündən yapışır. Bununla belə, bəzən belə müraciətlərin səmərəsi də olur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, bəzən siyasi məhbuslar əfv olunur və ya səhhətində problem olan məhbuslar vaxtından əvvəl azad edilir. Amma Çingiz Qənzadə hesab edir ki, bu çıxış yolu deyil. Ölkədə vətəndaşlar qanunlara güvənməlidirlər.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzi Devam qadınların baş örtüyü və pasport şəkilləri çəkdirmələrinə imkan yaratmaq məsələsini qaldırıb. Bu barədə biraz sonra geniş söhbət olacaq. İndi isə bir anonsu dinləyək.
Valideynlər övladlarının liseydə oxumasında nə maraqlıdır?
Cəmiyyət tərəfindən artıq gündəlik sözə və söhbətə çevrilmiş nüanslar bu məktəbdə bir mənalı olaraq yoxdur.
Şəffaflıq. Yəni burada gərək faktlar qoyulsun da orada oğlum. Konkret fakt deyil.
Əgər istəyirsinizsə fakt, mən fakt deyim, bir dənə hansısa bir məktəb direktorunu bədbəxt edim.
Şəffaflıq. Orta məktəblərdə daha hansı problemlərin olduğunu bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra Şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzi Devam Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Hidayət Orucova müraciət edərək qadınların baş örtüyü ilə pasport şəkilləri çəkdirmələrinə imkan yaradılmasını istəyib. Azərbaycan qanunlarına görə sənədlər üçün foto şəkillərdə baş açıq olmalıdır. Devam dini etiqad səbəbindən bunu mümkün saymadığını bildirir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini eşitək. Kəbiran, ola bilərmi ki, qanunlar dəyişdirilsin və ya pasport üçün başörtülü şəkil çəkdirməyə icazə verilsin? Yaxud da ola bilərmi ki, o biri tərəf anlasın ki, qanunun bu bəndindən yan keçmək olmaz?
Rövşən, başörtülü qadınlardan olan Gülər Abbasova deyir ki, o başını bağlayan gündən sənəd şəxsiyyət vəsiqəsi problemi ilə üzləşib. Hara gedibsə, ondan hansı sənəd istənilibsə, başını açıb şəkil çəkdirib şəxsiyyət vəsiqəsi almadığına görə problemlərini də həll eləyə bilməyib.
Adicə xəstəxanaya getmə hüququnu insanın pozur, yaşamaq hüququnu pozur, təhsil almaq hüququnu pozur, səs vermə hüququnu pozur, istirahət hüququ pozulur ölkədən kənarda. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının ki, insan haqları və azadlıqları ilə bağlı bölməsi pozulur. Hətta normal vətəndaşa verilən bütün haqlar pozulur.
Gülər deyir ki, bir çox problemlə üzləşsə də o başa açıq şəkil çəkdirmək istəmir. Fikirləşir ki, bu hərəkəti etiqadı ilə üst-üstə düşməz. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və vətəndaşların qeydiyyatı idarəsi isə qəbul olunmuş qanundan kənara çıxma fikrində deyil. Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunda göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport üçün şəkli başa açıq çəkdirməlidirlər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova deyir ki, bu ancaq qanunla tənzimlənməlidir.
Bu gerek qanun çərçivəsində həll olunsun. O elə belə onların etirazı ilə deyil, gerek qəbul olunan milli rəislərindən sonra.
Kəbiran başörtülü şəkil çəkdirməyə qarşı arqumentlərdən biri odur ki, bu təhlükəsizliklə bağlı problem yarada bilər. Doğrudanmı belə bir problem var və başörtülü şəkil çəkdirmək təhlükəsizlik yoxlamalar zamanı problemlərə səbəb ola bilər?
Başörtülü şəklin təhlükəsizliklə bağlı olduğunu deyənlər də bu fikrə qarşı çıxanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiəsi mərkəzinin koordinatoru İlqar İbrahimoğlu deyir ki, başörtülü şəkil təhlükə yaratmır.
Bunu həll edilməyə lazımdır. Azərbaycan üçün başlıcalıq götürən bir məsələ deyil bunun Azərbaycanda da mövcud olması. Rusiyada bu problem var idi. 2003-cü ildə həllini tapdı. Dünyanın hər bir yerində biz OBSE məkanında, Avropa məkanında bir monitorinq aparmışıq. Nə pasportunda, nə şəxsiyyət vəsiqəsində belə bir problem yoxdur.
Dinşünas alim Altay Göyüşov isə o qənaətdədir ki, bu daha çox təhlükəsizliklə bağlı olan məsələdir.
Dövlət iki prioritet əsasında düşünür. Bir prioritet vətəndaşın vicdan azadlığıdırsa, o biri prioritet dövlət üçün dövlət təhlükəsizliyidir. Və bu günlər dövlət təhlükəsizliyinin məsələsinin daha çox aktual olması və çox ciddi şəkildə cəmiyyət qarşısında durması dövlətin bəzən bu məsələyə müdaxilədə bir qədər sərt davranmağa vadar edir. Şərait belədir ki, doğrudan da təhlükəsizlik məsələsi bu gün prioritetdir və bu gün doğrudan da təhlükəsizliyə ciddi problemlər yaradılır. Ona görə yəqin ki, dövlətin də bu məsələni həyata keçirəndə arqumentlərdən çıxış edir.
Altay Göyüşov hesab edir ki, müəyyən vaxtdan sonra bu problem aradan qaldırıla bilər.
Kəbiran devam deyir ki, mümin qadınlar başa çıx şəkil çəkdirmək istəmədiklərindən sənəd ala bilmirlər və iş yerində, təhsildə, nikah qeydiyyatında bir çox problemlərlə üzləşirlər. Amma o bir tərəfdən dindar qadınlar Məkkə ziyarətinə gedə bilirlər. Bəs onlar hansı sənədlə gedirlər?
Dindar qadınlar arasında xarici ölkələrə, dini ziyarətgahlara baş çəkməyə gedənlər də Azərbaycanda az deyil. Mən həmin qadınların bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, başaçıq şəkil çəkdirmək istəməsələr də belə səfərlər zamanı məcburiyyət qarşısında qalırlar. Bu problem Azərbaycanda artıq 9 ildir var. Bununla bağlı dini təşkilatlar hökumətə çoxsaylı müraciətlər də ünvanlayıblar. Sonuncu belə müraciət dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə edilib. Komitədən isə dedilər ki, onlara belə müraciət gəlməyib. Ancaq bütövlükdə isə onların məsələyə münasibəti belədir ki, dövlət vətəndaşların vicdan azadlığı hüquqlarını pozmur.
Sovetlərdən qalma əmanətlərin qaytarılması üçün hökumətin verdiyi vədə yaxınlaşır. Amma 2 milyona yaxın vətəndaşın əmanətlərinin mərhələli ödənilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsindən hələ soraq yoxdur. Bu ilin yazında hökumət əmanətlərin indeksləşdirilməsini təklif eləmişdi. Bu barədə qanun hələ Milli Məclisdə müzakirəsini gözləyir. Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumətdəki fikir ayrılıqları ilə əlaqələndirilir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, fikir ayrılığı yaradan əsas məsələ əmanətlərin nəqd pul şəklində qaytarılması ilə bağlıdır. Bəzi hökumət üzvləri təklif edirlər ki, əmanət nəqd pul şəklində yox, qiymətli kağızlar formasında qaytarılsın.
Təklif var ki, yəni qiymətli kağızlar buraxılsın, istiqraz vərəqələri buraxılsın və paylanılsın cəmaata, həm qiymətli kağızlar bazarı inkişaf edilsin, həm də insan istədiyini aparsın, versin, satsın, öz indiki necə dərlər o vəziyyətini təminləsin.
Sovet dövründən qalma əmanətlərin istiqraz vərəqələri şəklində verilməsindən Qazaxıstan istifadə eləyib. Qazaxıstan təcrübəsini araşdırmış İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, həmin ölkənin vətəndaşlarına müxtəlif müddətli istiqraz vərəqələri verilib, ən yaşlı təbəqəyə istiqrazını daha tez nəqd pula çevirmək imkanı yaradılıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin qiymətli kağızlar bazarını inkişaf elətdirmək niyyəti yeni deyil. Keçən il ölkədə inflasiya 10%-i keçəndə prezident yanında keçirilən müşavirədə inflasiyanı doğuran səbəblərdən biri kimi əldə nəqd pul kütləsinin çox olması və qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etməməsi göstərilmişdi. Bəzi hökumət nümayəndələri ehtiyatlanırlar ki, əmanətlər qaytarılmağa başlasa, kasıb təbəqə həmin pulu dərhal xərcləməyə başlayacaq və bu qiymət artımına səbəb olacaq. Qubad İbadoğlu isə deyir ki, əhalinin istiqraz vərəqələrinə inamı azdır. Bu da Sovet dövründə verilən istiqraz vərəqələrinin qiymətinin düşməsi ilə bağlıdır. Qubad İbadoğlu əmanətlərin nəqd şəkildə tədricən qaytarılmasının inflasiyaya səbəb olacağını düşünmür. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinin sədri, özünün də Sovet banklarında əmanəti olan Mehdi Məmmədov qiymətli kağızlarla bağlı narahatlığı bölüşür, amma əmanətlərin istiqraz formasında verilməsinə də pis baxmır.
İndiki cəmiyyətin vəziyyəti nəzərə alanda hansı şəkildə qaytarsalar buna müsbət münasibət olacaq. Bunu əhali batmış hesab edir. Və onu ona görə də hansı formada qaytarırlarsa qaytarsınlar, əhali onu qəbul edəcək. Amma hər halda yaxşı olardı ki, bunu elə şəkildə qaytaraydılar ki, bu cəmiyyətdə həm yoxsulluğun ləğvinə kömək olaydı. Hər halda biz ümid edirik ki, nə qədər xalqa, əhaliyə, insanlara humanist münasibət olacaq və belə olsa əlbəttə yaxşı olardı.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Proqramı sona yaxınlaşır. Sonunda bir daha xəbər başlıqları. Ruzanla növbə səndir.
Çox sağ ol, Rövşən. Türk parlamenti Livana əsker göndərmək barədə qərar verdi. Hacı Qabulda yol qəzasında 11 adam ölüb. Ramiz Mehdiyev deyir ki, ehtiyac yaransa müxalifət iqtidarın diyaloqu olacaq. İranda BMT ekspertlərinin ölkəyə girişini dayandırmaq barədə qanun layihəsi qəbul olunub. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, sabah gündüz 31-33 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 19-23, gündüz 31-36, dağlıq rayonlarda gecə 12-17, sabah gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanlara eşit qızı, bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Biz sizin də sağollaşırıq, amma bizdən ayrılmayın. İndi efirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğlu olacaq.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Son vaxtlar Azərbaycanda valideynlər arasında övladlarını adi ümumi təhsil məktəblərində deyil, daha çox müxtəlif liseylərdə, müxtəlif təmayüllü məktəblərdə oxutmaq meyilləri çoxalıb. Onlar bunu həm övladlarının yaxşı təhsil alması, həm də süpürgə pulu, fond pulu və s. kimi rüşvətlərdən yaxa qurtarmaq üçün etdiklərini iddia edirlər. Bugünkü verilişimizdə də elə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Təhsil Nazirliyinin baş mütəxəssisi Məhərrəm Səfərov, iki övladı Bakı Atatürk liseyində oxuyan valideyn Seyid Cəmal Əzimbəyli və bir də indiyə qədər orta və ali təhsil müəssisələrində korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar aparan Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılıdır.
Şəffaflıq.
Cəmal bəy, iki övladınız Bakı Atatürk liseyində oxuduğu üçün mən ilk olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz də belə problemlərlə üzləşməmək üçün belə bir addım atdınız, yoxsa bu bir təsadüfdür?
Minnətdaram, yəni mənim hər iki oğlum Bakı Atatürk liseyində təhsil alırlar. Mən birinci növbədə uşaqlarımı Bakı Atatürk liseyində oxumasına ən vacib marağım oradan doğub, oradan yaranıb ki, bir mənalı olaraq bu liseydə təbliğat xarakterli alınmasın, digər ümumi təhsil məktəbləri ilə ciddi fərq məsafəsi bundan ibarətdir ki, təhsildə olan qüsurlar və digər başqa cəmiyyət tərəfindən artıq gündəlik sözə və söhbətə çevrilmiş nüanslar bu məktəbdə bir mənalı olaraq yoxdur. Əlbəttə ki, mən yenə deyirəm ki, birinci milli kimliyi burada aydınlaşır, dövlətçiliyə bağlılığı möhkəmlənir.
Məhərrəm əlim, Cəmal bəyin dediklərinə münasibətinizi mən öyrənmək istəyərdim. Münasibətiniz necədir ümumiyyətlə?
Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Cəmal bəyi mən dinlədim. Yəni, valideynin hüququ var ki, məktəb seçsin, müəllim seçsin, təlim dilini seçsin, tərbiyəsi seçsin. Yəni, bu hüquqlar valideynə verilir. Bu baxımdan yanaşdıqda Cəmal bəyə heç bir söz demək olmaz, çünki o da valideyndir. İstər uşağını Türk liseyində oxusun, istər uşağını bizim ümumi təhsil məktəblərində oxusun və yaxud da başqa bir yerdə təhsil müəssisələrində oxusun. Yəni, bu valideynin öz hüququdur. Cəmal bəyənin bir fikrinə razı deyiləm ki, güya Türk liseylərində şagirdin kimliyi orada tanınır, amma bizim ümumi təhsil məktəblərində güya tanınmır. Tədris maddi baza baxımından ola bilər ki, onlar bizim məktəblərimin bir qismindən fərqlənsin. Amma o təhsilə, təlim səviyyəsinə gəldikdə bizim də yaxşı məktəblərimiz var, yaxşı liseylərimiz var. Son illərdə bizim yeni tipli tədris müəssisələrimizin sayı artır və burada respublikamızda 50-dən artıq bizim yeni təhsil müəssisələrimiz, yəni liseyə, gimnaziyalarımız var ki, heç də o Türk seçkilərində verilən o təhsil sistemindən bunlar geri qalmır.
Məhərrəm əlim, bir şey demək istəyirdim. Bəyək siz dediniz ki, ümumiyyətlə uşaqların harada təhsil alması onların öz hüquqlardır, valideynlərinin yanı hüquqlardır.
Bəli, bizim bu təhsil qanunu bu özünü çox aydın şəkildə əksini tapıbdır.
Məhərrəm əlim, əslində mənim sualımın canı ondan ibarətdir ki,
yəni məktəblərdə neqativ hallar deyirsiniz.
Yəni mən sualımı sona can deyim, siz cavab verərsiniz.
Buyurun.
Mənim əslində verəcəyim sual ondan ibarətdir ki, bu valideynlərin hansı ki Türk liseylərinə və digər liseylərə uşaqlarını aparanlar hamısı bunu yaxşı dərs keçilməməsi və ya uşaqlarından müxtəlif adlar altında pul istənilməsi ilə izah eləyir.
Bakı şəhərində 315 məktəb var. Burada 370 minə yaxın şagird təhsil alır. Və şimdi burada bunların bir qismi gedir. Ta ki, Bakı Türk Liseyində bu, və digər liseylərdə Bakıda fəaliyyət göstərənləri deyirəm. Buralarda 2000 şagird oxuyur, vurtut. Amma Bakı şəhərin məktəblərində 370 minə yaxın şagird oxuyur. Bu o demək deyil ki, hamısı Türk liseylərinə qaçır. Sonra ikinci sizin sualınızın tərəfini demək istəyirəm ki, bəli, bu bizim ümumi təhsil məktəblərində az da olsa negativ hallar var. Amma bəzi zənglər, anonim zənglərdə zəng eləyirlər, bəzi anonim məktublar yazırlar ki, bəzi məktəblərdə nə bilim, məktəb fondu, kitab, jurnal, qəzet satışı ilə əlaqədar, digər məsələlərlə bağlı deyək ki, pul yığırlar. Amma rəsmi olaraq hansı məktəbdə yığılır, onun adını demirlər. Bu neqativ halların aradan qaldırılması üçün mən sizə deyim ki, Təhsil Nazirliyi çox ciddi tədbirlər görüb. Son 5 ildə ümumi təhsil məktəblərində valideyn və şagirdlərdən pul yığılmasının qadağan edilməsi haqqında nazirin 3 əmri olub. Bu əmrlərdə bir mənalı şəkildə göstərilmişdir ki, ümumi təhsil məktəblərində məktəb fondu, kitab, jurnal, qəzet satışı, konsert və teatr tamaşaları, habelə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi məqsədi ilə valideyn və şagirdlərdən pul yığılması qəti qadağan olunmuşdur nazirin əmrləri ilə. Və bunun nəticəsi də sizə deyim ki, olubdur. Bəzi məktəb direktorları vəzifəsindən kənar edilibdi. Amma sizə deyim ki, rəsmi şəkildə telefon zəngi ilə, yəni hər hansı bir məktub vasitəsi ilə bizə hansı məktəbdə belə neqativ hala yol verilməsini göstərmirlər.
Məhrəm Əli, minnətdaram mən sizə.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cəmal müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə, bəli, sizin uşaqlarınızın təhsil aldığı Atatürk liseyində uşaqlara görə pul ödəyirsinizmi məktəbə?
Qətiyyən, mən Məhrəm müəllimə özür istəyirəm. Bir şey demək istəyirəm ki, Məhrəm müəllim, işte mənim mövqeyim o qərəzli deyil ki, Azərbaycanda bütün ümumi təhsil məktəblərində elə bütünlüklə korrupsiya, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Yəni, bir mənalı olaraq fikrimi heç də o cür anlanılmasının mən tərəfdarı deyiləm. Amma bir gerçəklik var ki, bunu deməyə məhkumuq. Ən azı hörmətli Misir müəllim də özü öz çıxışlarında, müsahibələrində həqiqətən də bu neqativ halların çoxluğundan giləylənirdi. Hətta bir müddət bundan öncə mənim dəqiq xatırladığım odur ki, o telemüsahibəsində yerli icra başçıları ilə münasibətlərin tənzimlənməsinin tərəfdarı olduğunun gündəmə gətirirdi. Və yerində ikən bir şey deyim ki, sizin bilmirəm nə qədər məlumatınız var, yəqin ki, olmamış olmaz. Bu gün Azərbaycanın rayonlarında hələ çoxlu sayda, yəni bu ümumi problemdən gedirsə söhbət, çoxlu sayda 15-16 yaşında ümumi təhsil məktəbinin şagirdləri Moskva bazarlarında alver edirlər. Mən bunu öz gözümlə görmüşəm, Moskvada görmüşəm bunu mən. Və bu da ciddi bir problemdir. Bu da Azərbaycan təhsilinin bir ciddi bir problemidir. Bu da bizim gələcəyimizin, o sadaladıqlarınız mənəviyyat məsələsindən tutmuş, milli mənəvi dəyərlərdən tutmuş, milli kimlikdən tutmuş. Təbii ki, mən də qəbul edirəm ki, məktəblər var ki, orada o bizim uşaqlar ümumi təhsil məktəblərində də aşılanır. Lakin çoxluq fərqində bu problemlər mövcuddur, var. Yəni bu faktdır, bu danılmazdır. Və belə müzakirələrində təbii ki, belə neqativ halların həll olunmasına yardımcı olması kimi mən qəbul edirəm.
Cəmal bəy, bir sualım var idi. Bəli. Siz dediniz ki, Azərbaycandan 15-16 yaşında uşaqlar, orta məktəb şagirdləri Moskvada bazarlarda alver edirlər. Yəni bunun hansı problemləri var?
Onlar, o problemlər bundan ibarətdir ki, yəni ən azından mən sual etdikdə ki, bəs niyə gəzirsən, bəs sən sinifdə qalacaqsan, sən sabah diplom almalısan, hər hansı bir ali təhsil almalısan, cəmiyyətə boylanmalısan, onlar deyir ki, narahat olmayın, biz çatdırırıq. Nəyi çatdırırsan, biz sinifdən sinifə keçmə problemini həll edirik. Təbii ki, onlar çəkinmədən deyək ki, maddi cəhətdən ödənsiləri deyirlər ki, məktəb direktorlarına çatdırırlar və sinifdən sinifə keçirlər və attestatlarını da alırlar. Düzdür, test üsuluna ilə problemdir artıq, orada 5 də yazılsa, 3 də yazılsa, amma ən azı sinifdə qalmırlar.
Məhrəm müəllim, bu kimi hallarla, bax bu sinifdən sinifə keçmək üçün məktəbdə sinif rəhbərinə və yaxud da ki, direktora nə isə pul vermək məsələləri var. Bax,
hətta mən Məhrəm müəllim, üzr istəyirəm. Mən Nizami rayonunda yaşayıram. Bəli. Bizim qonşunun uşağı həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, çox əziz bildiyim bir uşaqdır. Hətta danlayıram ki, sən niyə dərsə getmirsən? Deyir, ən azı 2 almamaq olsun, sinifdə qalmamaq olsun. 20 şirvanımı verirəm, 3 yazılır, sinifdə qalmıram, keçirəm. Yəni bu fakt gözümüzün önündə baş verən bir prosesdir. Biz bunu deməklə Təhsil Nazirliyinə qərəzli mövqe deyil. Tamamlayayım fikrimi. Marif bəy, siz sual verdiniz ki, uşağınızın orada təhsil haqqı. Nəinki təhsil haqqı? Siz inanın ki, mən orada bir dəfə 8 martda uşağa gül verib ki, onun qadın müəlliməsinə aparılsın, yəni Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə o gülü uşağın əlində geri qaytarmışdılar. Yəni bu gerçəklik var. Amma digər tərzdə bunu deməyə borcluyuq ki, ümumi təhsil məktəblərində ciddi belə problem var ki, hətta 8 mart öncəsi 50 min manatdan, yəni el dili ilə desək 5 şirvandan pul yığılması faktdır. Bu var, bu var, var olduğu halda bunu danmaq özü bu elmə əgər xidmətdən gedirsə, təhsilə xidmətdən gedirsə, Azərbaycanda vahid təhsil sisteminin formalaşmasına hizmətdən keçirsə, bunu söyləməyə məncə qəbahət deyil, daha yardımcı olmaq deməkdir. O ki, qaldı məktəblərin ünvanı göstərilməməsi. Valla bu ədədin səhv etmirəmsə %1 hissəsində faiz deyilir.
Məktəblərin 70%, 60%-ində bu problem var. Biz bilirik ki, sinif müəlliməsi keçmək üçün ciddi Bakıda rəqabət gedir. Bakı mütəhsil məktəblərində ən azı ora müəllimə məvazifdən kənar bir dolanışıq yeri kimi baxır gedir. Yəni, bunlar faktdır. Bunların ortadan götürülməsi, gerçək təhsil sisteminin bir ortaya qoyulması məncə zəruri bir bugün zamanın ehtiyacıdır.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Məhrəm əlim, deyəsən sizin fikriniz var nəsə?
Hamımız etiraf edirik ki, az da olsa bəzi məktəblərdə neqativ hallar var. Biz bunu danmırıq ki. Yəni, müstəqilliyimizin ilk illərində iqtisadi çətinlik baxımından bəzi məktəbə kömək də lazımdır. İmkanlı valideynlər kömək edirlər məktəbə. Bəzi az olsa neqativ hallar vardı və sonradan indi bizim respublikamız iqtisadi cəhətdən gündən günə inkişaf etdiyinə görə və son illərdə demək olar ki, bu məsələlər azalıbdır. Biz yenə deyirik, danmırıq ki, az olsa məktəblərimizdə neqativ hallar var. Heç şübhəsiz təhsil müəssisələrində, o cümlədən də orta məktəblərdə hər hansı bir qanun pozuntusu, antipedagoji hərəkət yalnız təhsil nazirliyinin gücü ilə səlahiyyəti daxilində aradan qaldırmaq olmaz, ya ola bilməz axı. Məsələ, bizim respublikamızda 4547 statistik rəqəmə görə məktəbimiz var. Burada 1 milyon 600 min şagird oxuyur. Yəni, bunların hamısı əlbəttə ki, bilavəstə valideynlərin, ilk növbədə valideyn komitələrinin həmin məsələlərə vətəndaşlıq mövqeyindən, ümumi mənafə baxımından yanaşmaları çox vacibdir. Gərək bu işdə ailə, məktəb, müəllim, valideyn münasibətləri tənzimlənsin. Valideynlər məktəbə bu baxımdan yanaşsınlar, kömək eləsinlər. Yəni, bu kömək nə baxımdan deyirəm? O, bizim təhsil sistemimiz təhsil qanunun əsasında fəaliyyət göstərir. Təhsil qanunun da, demək, 53-cü bəndinə uyğun olaraq, 53-cü maddəsinə uyğun olaraq və orada təhsilin maliyyələşdirilməsi üçün əlavə mənbələr sırasına vətəndaşların könüllü ayrımaları daxildir. Biz orada imkanlı valideynlər, əgər həqiqətən məktəbə kömək edirsə, məktəbi təmirə ötəsinə götürürsə və yaxud da deyək ki, gəlib hansı kommunikasiya xətlərini dəyişirsə, biz onlara çox sağ ol deyirik. Yəni, bu könüllü maddi ayrımalardır. Qadağan olunub ki, şagirdin məktəbə pul gətirməsi, valideynin müəllimə pul verilməsi məsələsi, yalnız imkanlı valideynlər əgər məktəbə könüllü yardımlar ayırırsa, onun hamısının çoxu getməlidir. Yalnız valideyn komitəsinin vasitəsilə, bilavəsitə iştirakı ilə o ayrılan pullar hara xərclənir, təmirə mi, nəyə mi? Bunların hamısı çoxu gedir məktəbdə bu dəqiqə. Və bu, biz o könüllü ayrımaları, yəni imkanlı valideynlər, əgər bunları bildirsə, biz onları alqışlayırıq. Amma nəyinsə xatirinə, Cəmal müəllim bayaq dedi ki, 9-cu sinifdən şəhadətnamə alanda, 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə orta təhsil haqqında atsat alanda bu müəllimə, məktəb rəhbərinə pul verilməsi, əlbəttə bu çox acınacaqlı aldı və belə hallara qarşı təhsil naziri həmişə barışmaz mövqədə durur.
Məhrəm əli, minnətdaram mən sizə. İndi mənim sualım Ramin bəyədir. Ramin bəy bir təşkilat olaraq, yəni Dalğa Gənclər Hərəkatı olaraq, siz hansı faktlara maliksiz? Bax, müxtəlif vaxtlarda mübarizə aparmışsınız. Yəqin ki, əlinizdə hansısa faktlar var, hansısa faktlara söykənirsiniz. Nələr var əlinizdə? Yəni, orta məktəblərdə nələri aşkar eləmişsiniz?
Bugünə qədər bəzi faktlar var ki, bunu hər kəs bilir və heç kim dana bilməz. O faktlar valideynlərin əlində əsas olub ki, öz övladlarını daha çox liseylərə və s. Kurslara qoysunlar. Gəlin baxaq, tələbə qəbul dövlət komissiyasının keçirdiyi test nəticəsində ən çox bal toplayanlar liseylərdən, belə deyək, məzun olmuşlardı. Bir spesifik misal çəkmək istəyirəm. Tutaq ki, bizim olduğumuz Qax rayonunda və yaxud da Bərdədə çox maraqlı bir mənzərə var. Məsələn, açılmış hər hansı bir liseyi ən yaxşı müəllimləri ora toplayır və oranın, belə deyək, bitirən vətəndaşlar çox normal imtahan verə bilirlər, çox normal biliyə sahib olurlar. Amma digər məktəblər bunu ödəmirlər. Rayonlarda vəziyyət daha acınacaqlıdır. 10-cu, 11-ci sinifdə getməyənlərin sayından artıq çoxdur və onlar atestat ala bilirlər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Biz bu dəfə orta məktəblərdə şagirdlərdə müxtəlif adlarla pul istənilməsi hallarından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Təhsil Nazirliyinin baş mütəxəssisi Məhərrəm Səfərov, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı və övladları Bakıdakı liseylərdən birində oxuyan Seyid Cəmal Əzimbəylidir. Məhərrəm əlim, ümumiyyətlə siz orta məktəblərdə mən sizin mövqeyinizi qəti bir şəkildə bilmək istəyirəm. Orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılması ilə bağlı deyilən fikirlərlə qəti razı deyilsiniz, yoxsa...
Yox, mən deyilən fikirlərlə deyim ki, qəti razı deyiləm, o da düz çıxmaz. Yəni, burada gərək faklar qoyursun da ortaqlıq, fakla danışsın. Yenə deyirəm, indiyə qədər belə az da olsa siqnallar daxil olur telefonla, nə bilim, başqa qaynar xəttlə. Amma konkret o valideyn, yəni o zəng eləyən, demir ki, bax, hansı müəllimdir, hansı məktəb, aparıb biz pul vermişik. Konkret fakt demir. Ümumi şəkildə deyir ki, filan məktəbdə məsələ bu pul yığıldı, deyək imtihanlara. Filan məktəbdə nə bilim şəhadətnamə üçün pul yığıldı. Amma konkret fakt demir ki, gəlsin desin ki, bax, mən filankəs adım familiyasını desin ki, aparıb direktora uşağım üçün bu qədər pul yığıldı. Bu yoxdur son illərdə. Bu lisey gimnaziyalara uşaqların axını güya çoxdur, valideynlər aparıb olaraq qoyur uşaqlarını o liseylərə qoyur, gimnaziyalərə qoyur. Güya məktəblərə aparmırlar, istəmirlər məktəbləri. O doğru fikir deyil. 300-ə yaxın məktəb tikilir, bu ildə 100-100-dən artıq məktəb tikiləcək. Yəni məktəblərimizin maddi tədris bazası möhkəmləndirilirsə və yenə də prezidentimizin sərəncamı ilə informasiya, kommunikasiya, texnologiyaları ilə təminat proqramı təsdiq olundu 2005-2007-ci illərdə. Və o zaman demək burada tədrisi ilə şərait daha yaxşılaşacaq, maddi təminatı daha yaxşı olacaq və onda da yəqin ki, bu liseyə, Türk liseylərinə gedən uşaqların səviyyə əlbəttə azalacaqdır. Bizim öz məktəblərimiz də gəlib liseylərə, gimnaziyaların səviyyəsinə çatacaq.
Mənim əlavəm var, üzr istəyirəm. Deməli, mən özüm Türk fakültəsini bitirmişəm bu il və mən öz... Yəni, universitetimizdə olan faktlarla digər fakültələrdə olan faktlar arasında da bəzi oxşar və bəzi yəni, paralel olmayan xətlər də görmüşəm. Ümumiyyətlə, mənim şəxsən liseylər barəsində fikirlərim nə qədər müsbətdirsə, o qədər də mənfidir. Baxmayaraq ki, mən öz bütün yaxınlarıma, öz övladlarını liseylərə qoymalarını və bu istiqamətdə əllərindən gələmələr etmələrini deyirəm. Yəni, səmimi şəkildə bunu mənə etiraf edeyim. Amma bunu mən edəndə, yəni, istəyərək etmirəm, mən təəssüflə edirəm. Problem burasındadır ki, bizim orta məktəblərdə istənilən qədər baza, yəni, formalaşdırmaq lazımdır ki, buna ehtiyac qalmasın.
Bunu nəyə ziyandır ki? Bizim öz balalarımızdır da orada da oxuyanlar.
Məhərrəm əlim, söhbət ondan gedir ki, Ramil bəyin dediyində bir fikir var ki, o deyir ki, yəni bu olsun Azərbaycanın bütün məktəblərində belə şərait. Yəni şagirddən pul alınmasın, pul alınmasın.
Bizim ölkəmiz gündən günə inkişaf edir. İqtisadi cəhətdən möhkəmləndikcə, daha da qüdrətləndikcə bizim məktəblərimizdə demək daha yaxşı şərait yaradılacaq.
Məhərrəm əlim, üzr istəyirəm. İndi mən istəyirdim Cəmal bəyən bu sizin dediklərinizə bir fikri var. Yəni onu da dinləyək.
Məhərrəm əlim, çox gözəl. Yəni dediklərinizi biz təbii ki təqdir edirik ki, Təhsil Nazirliyinin aparmaq və aparacağı islahatlar, digər tərəfdən hansısa fondların lapı götürək Heydər Əliyev adına fondun belədir də, fondun ümumtəhsil üzr istəyirəm.
Ümumtəhsil. Yox, təkcə onun hesabına deyil.
Yox, üzr istəyirəm. Tez isnad etdiyiniz üçün söyləyirəm ki, yəni onu da təqdir edirik. Məktəblərin təmir olunması və
bu barədə dövlət proqramı
və dövlət proqramını bunları da təqdir edirik.
Dövlət proqramı var ki, demək biri dövlət proqramıdır ki,
Məhərrəm əlim,
Respublikada məktəblərin.
Məhərrəm əlim, bir cümlə ilə
tamam. Abşeron kəndləri, kəndlər proqramı, bir də Heydər Əliyev fondunun vasitəsilə düşən 4 proqram var məktəb tikintisi ilə bağlı.
Yox, biz deyirik ki, yəni biz deyirik ki, eləcə
Ramin bəy də şərik yəni ki, biz anaq yox, bu Respublikada inkişaf yoxdur, məktəb tikilmir. Təhsildə inkişaf yoxdur.
Yox, mən üzr istəyirəm. Mən
niyə danaq?
Danmaq küfr əməlidir. Üzr istəyirəm. Yəni biz dediyimiz fərqli nüanslar var. Yəni biz bunu demək istəyirik ki, siz bilirsinizmi, bu gün bu reallığı, bu cəmiyyətin içərisində bir mənalı bu artıq qəbul olunur ki, belədir. Bunu siz də qəbul etmək zorundasınız ki, Bakıda ümumtəhsil məktəblərində 8-ci sinifdən uşaqları çıxarıb aparıb özəl müəllimlərin yanına qoyub, adlarını qasqın məktəblərinə yazdırıb mən çoxlu sayda tanıyıram ki, uşaqlarını, yenə deyirəm, qasqın məktəblərində adlarını yazdırıblar. Yəni, güya ki, orada təhsil alırlar. Özəl aparıb müəllimlərin yanında qoyub onların tana, testə hazırlayırlar. Və bu ciddi bir problemdir. Yəni, bu problemin çözülməsi üçün Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün təbii ki, biz də bu tərzdə yanaşırıq. Və bu ciddi problemlər var. Biz bunları nə qədər desək də ki, xırda qüsurlardır. Amma mən belə düşünürəm ki, bunlar xırda yox, çox böyük qüsurlardır ki, bunların aradan götürülməsi üçün təbii ki, təhsil naziri daha böyük işlər apara bilər. İşlər
aparmışıq zaman mənim, üzr istəyirəm. Demək, bu siz dediyiniz, məsələ ki, 8-ci sinifdən aparırlar. Bizə elə faktlar məlum deyil. Yəni, 8-ci sinifdən kimsə aparsın qaçqın məktəbinə, uşağın qoysun və adın yazırsın ora və getməsin məktəbə getsin deyə ki, repetitorda, yəni müəllim hazırlığı yəni. Belə faktlar bizə məlum deyil. Amma belə faktlar olsa da, onların qarşısını almaq üçün Təhsil Nazirliyinin, bax, 15-i sentyabr 2005-ci il tarixli təlimatı bu məktubu var yerlərə ki, yerlərə.
Bəli.
Bəzən əsassız olaraq Bakı şəhərindən, Sumqayıt şəhərindən, yəni heç bir əsası olmadan 10-11-ci sinif şagirdlərini kənd rayonları məktəblərinə aparırlar. Belə halların əksəriyyəti demək ki, bu da müəyyən saxtakarlıqların da o siz dediyi kimi baş verməsinə nəticələnir. Belə halların qarşısını almaq üçün Nazirlik belə bir təlimatı məktub hazırladı yerlərə. Bütün məktəb direktorlarına, hətta mətbuatda da dərc olundu ki, göstərilənləri nəzərə alaraq məcburi köçkün rayonların məktəblərinə məcburi köçkün olmayan uşaqların qəbulu qadağan edilir. Sentyabr 2005-ci il tarixli bu təlimatı məktubudur. Bu məktub mətbuatda da dərc olunub. Məktəb direktorlarına da demək göndərilib və bir qayda olaraq ciddi şəkildə tapşırılıb ki, belə hallar olarsa o məktəb direktoru işdən vəzifəsindən kənarlaşdırılacaqdır. Bu istiqamətdə görürsünüz, siz fakt deyirsiniz, mən də faktın qarşısında deyirəm ki, bəli, bu işi görüb, belə az olsa belə neqativ hallar, biz danmırıq ki bunu.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhrəm əlim, sizdən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, bayaq dediniz ki, orta məktəblərdə müxtəlif neqativ hallar olur, amma bu barədə sizə anonim zənglər olur. Amma sizin Təhsil Nazirliyinin özünün bu məktəblərdə, yəni xüsusi nümayəndələri yoxdurmu ki, Təhsil Nazirinin o nümayəndələri özü bu barədə sizə məlumat versin?
Hansı məktəblərdə?
Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə, belə deyək, hər bir məktəbdə Təhsil Nazirliyinin bir nümayəndəsi ola bilməzmi ki?
Bax, nətər ola bilər ki, bizim respublikamızda 4550-yə yaxın məktəbimiz var. 4550. Onda belə çıxır ki, nazirliyin ştatı olmalıdır 4550 nəfər.
Yox, elə orada dərs deyən müəllimlərin biri hətta deyə bilər onu sizə.
Yox, orada elə deyil. Hər bir rayonun təhsil şöbəsi var. İndi Bakıda ləğv oldu, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi ləğv yaradıldı. Amma bizim kənd rayonlarımızda hər bir təhsil şöbəsi var. Onun da çoxlu sayda işçiləri var, məsləhətçiləri var, metodistləri var. Əlbəttə, təbii onların hər bir məktəbə təkimdirlər. O məktəblərin kuratorları müntəzəm olaraq məktəblərdə olurlar. Bütün bu məsələlərə nəzarət edirlər.
Amma deyirsiniz, sizə bu barədə faktlar axı gəlib çatmır. Yəni
burada bizə yenə deyirəm, rəsmi şəkildə, yəni bir valideyn gəlsin, bax üzbəsurat bizim otursun otağımızda, desin ki, bu məsələ ilə bağlı biz nə isə bir kiməsə rüşvət vermişik. Bu hal yoxdur, rəsmi fakt yoxdur ortalıqda. Yalnız elə belə anonim siqnallardır, anonim qaynar xəttdə zənglərdir.
Məhrəm əlim, bu valideynin borcudurmu yoxsa Təhsil Nazirliyinin?
Bəli?
Bu problem valideynin borcudur problemidir mi, yoxsa təhsil nazirliyi?
Bayaq dedim də sizə, bu məsələ də valideynlər də məktəbə kömək eləməlidirlər. Valideynlərin də əlbəttə bu məsələdə iştirakı çox vacibdir. Yəni bu təkcə bu az da olsa neqativ hallar, yenə deyirəm 5550-yə yaxın məktəbimiz var. Təkcə təhsil nazirinin gücü ilə aradan qaldırıla bilməz axı bu valideynlər. Yaxından iştirak eləməlidir bu məsələlərdə. Vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirməlidir valideynlər də.
Məhrəm əli, minnətdarım mən sizə.
Buyurun.
Cəmal bəy, sizə bir sualım var. Bax, bayaq dediniz ki, siz müxtəlif problemlər olduğu üçün övladlarınızın ikisini də aparıb qoymusunuz Bakıdakı Atatürk litsinə.
Nəyin üçün istəyirəm övladlarımın, dostlarımın da uşaqlarımın.
Bəli. Yəni bayaq dediniz. Amma bu çıxış yoludur ümumiyyətlə.
Yox, mən də bayaq Ramin bəy dediyi kimi, mən çox üzülürəm. Mən istəyirəm ki, mənim oğlum Nizami rayonunun, Nəsimi rayonunun, Nərmanov, nəsə, yəni bizə yaxın, yaşadığım əraziyə yaxın, hər hansı bir təhsil məktəbində təhsil alsın. Amma gerçəklik tamam fərqli deyir. Mən yenə deyirəm, mənim dostum var idi, adını çəkmək istəmirəm. Azərbaycan tanınmış bir adamın övladıdır. Axı deyirdi ki, ay Seyid Cəmal, axı valla canım boğazıma yığıb, bu şu gündə nə qədər bu Şirvan olar, nə qədər iki Şirvan olar. Dedim, bari o bütün uşaqlar orada oxuyub keçib, bari bu uşaq bu il qoy bura imtihan versin, ora müsabiqə yolu ilə. Müsabiqə yolu ilə uşağı keçdi və çox bugün azad şəkildə hər dəfə mənə deyir.
O birinci sinifdən qəbul edirdi.
Yox, mən deyirəm də, yəni deyirəm digər uşağını.
Birinci sinif sizin uşağınız məktəbə getməmiş. Hardan bilirsiniz ki, o məktəbdə rüşvət alırlar?
Məhrəm əlim, biz səmimi...
Sizin axı uşağınız heç məktəbə getməyir.
Məhrəm əlim, deyirəm. Məhərrəm mənim, səmimi deyirəm də. Əgər istəyirsinizsə, fakt, mən fakt deyim, bir dənə hansısa bir məktəb direktorunu bədbəxt edim. Burada gerçəklik bu və onun əvəzinə başqasının pul alıb ora təyin olunsun. Mən uşağımı birinci kərə Bakı şəhərində çox möhtəşəm bir məktəbin birini aparmışam. Məni tanımadan yaxşı sinifə düşməsi üçün məndən $200 pul istəyib. Gerçəklik budur. Bu
hansı sinifə düşməsi üçün?
Birinci sinifə düşməsi üçün. Bu gerçəklik budur. Bayaqdan istəmirik.
Yəni uşağın birinci sinifə qəbul olur.
Bəli, birinci yaxşı sinif deyir, 3 sinif var. Bunu birinə yaxşı müəllimə dərs deyəcək. Yəni üzr istəyirəm.
Bəs onun nə onun əcəb rəsmi şəkildə siz gəlib bax burada bir cəza ilə nazirliyə müraciət etmişsiniz ki, bax bu məktəb direktoru bu iş görür. Onda biz onun cəzasını verməsək deyərsiniz ki, o bu cəzadan kənarda qaldı. Belə faktları bilirsinizsə, bunu xahiş edirəm, nazirliyə gələrsiniz rəsmi məktubuna və konkret vaxtına biz o direktoru da çağıraq. Oradan belə bir şey var yoxsa yoxdur?
Məhərrəm müəllim, biz fikirlərimizi tamamlayırdıq.
Yenə deyirəm, Cəmal müəllim, biz demirik ki, məktəblərimiz elə tamam idealdır hamısı. Az da olsa belə neqativ hallar var və bu nazirlik də bu barədə ciddi tədbirlər görür. Hər il bilirsiniz neçə məktəb direktoru biz dəyişirik onun üstündə. Çoxlu belə bir gələcəkdə,
üzr istəyirəm,
mən elə bilirəm bu tədbirlərin nəticəsində o elə belə faktların sayı qətiyyən tamamilə azaldı.
Məhərrəm müəllim, sizdən bir söz soruşum. Üzr istəyirəm. Bir ziyalı olaraq, yəni sizi bir ziyalı qəbul edərək, tək bir təhsil nazirinin təmsilçisi olaraq, yox Azərbaycan vətəndaşı olaraq, siz bu dediklərinizin ki, az da olsa neqativ hallar var, yəni bu prosesləri çox sağ olun ki, Allah sizdən razı olsun ki, qəbul edirsiniz. Və bunu hörmətli Misir müəllim də
qəbul
edir. Və bunu Misir müəllim də qəbul etdikcə bizə ləzzət eləyir. Amma mən üzr istəyirəm. Axı siz inanın ki, bizim bax bu gün burada oturan bu iki sanın fikirləri tam səmimiyyətdən doğur. Bu, Azərbaycanın təhsili ilə bağlı ciddi problemlərin çözülməsindən yana bu fikirləri biz söylüyürük. İnanın ki, bu gerçəkliyə söykənir dediklərimiz və bunu siz özünüz də gözəl inanırsınız ki, biz doğru deyirik.
Yenə deyirəm, təhsil nazirliyin az olan bu neqativ halları, yəni imkanı aradan qaldırmaq. Əgər doğrudan da valideyn, bu direktor, ondan sinif rəhbəri, nə bilim.
O fikirlə bağlı mən bir şey deyə bilərəm mən.
Bunun üçün də hüquq mühafizə orqanları var. Geçsin müraciət eləsin ona. Niyə eləmirlər onda?
Biz indiyə qədər yəni rüşvətə qarşı mübarizə aparanda onlar araşdırmışıq. Valideynlər gəlib müraciət edəndə Təhsil Nazirliyinə ki, filan məktəbin direktoru məndən rüşvət istədi. Həmin direktor da başqa bir əsasdan çıxış edə bilər ki, bu valideyn mənə qarşı hansısa bir qərəzdən dolayı məni şərləyir. Yəni burada bir hüquqi sənəd yoxdur.
Hər halda bizim məktəblərimizdə olan deyirsiniz neqativ hallarla var və siz deyən deyirsiniz də neqativ hallar var. Biz də deyirik ki, bunu danmırıq ki, az da olsa var. Yəni sən bütün demək bir məktəbdə əgər nəsə bir valideyn aparıb müəllimə bir gül bağışlayıb və yaxud da ki, nəsə bir iş üçün direktora bir şey verib. Yəni bütün ümumi təhsil məktəblərinin hamısını ona şamil eləmək olmaz axı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhərrəm müəllim, son olaraq təxminən 30 saniyə ərzində fikirlərinizi bilmək istəyərdim və istəyərdim ki, fikirlərinizi deyəsiniz. Nə etmək olar? Yəni Təhsil Naziri nə eləmək fikrindədir ki, bu kimi hallar, indi cəmiyyətdə səslənən neqativ hallar təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil məktəblərində olmasın. Təhsil Nazirliyi gələcəkdə, yaxın, bax bu bir neçə gündən sonra başlayacaq, dərs ilində hansı addımlar atmağa fikirləşir?
Bundan əlaqədar son illərdə neçə məktəb direktoru vəzifəsindən kənarlaşdırılıbdır. Yəni məktəbdə könüllü sürətdə ayrılmalar varsa, nə bunu müəllim bilməlidir, nə məktəbin rəhbərliyi bu işə qarışmalıdır. Yalnız valideyn komitəsinin sədri ilə bu iş getməlidir. Əgər bir valideyn şanlı valideyn gətirib məktəbə deyək ki, bir 10 kilo boya, klasika deyək də, boya verirsə, bu məktəbi ağartmaq istəyirsə, biz bunu alqışlayarıq və bu valideyn komitəsi ilə ilə və onlar təmir olunar sinif otaqları da və ilaxır və s. Və biz yenə deyirik, bu istiqamətdə iş aparılır, yəni gündəlik bizim bu işimizdir və biz çalışacağıq ki, gələcəkdə məktəblərimizdə bu cür neqativ hallar olmasın və gələcəkdə də təhsil sisteminə ləkə vuran bu cür pozuntulara qarşı mütəmadi olaraq biz barışmaz mövqədə dayanacağıq. Biz çalışacağıq ki, məktəbə çox müqəddəs olan, çox yeni təfəkkürlə demək yanaşan və çox təmiz adamları biz məktəb rəhbərliyi vəzifəsinə gətirəcəyik. Və bundan da yəqin ki, bu problemi biz həll eləyəcəyik yaxın vaxt. İndi Bakı şəhərin yeni təhsil idarəsi yaranıb, təhsil şöbələri ləğv olub Bakı şəhəri üzrə və ona da ciddi ciddi tapşırıqlar verilib yeni rəhbərliyə. Bu istiqamətdə yeni dərsindən Bakı Şəhər Təhsil Şöbəsinin rəhbərliyi çox ciddi iş aparacaq.
Mənim əlim minnətdaram. Son olaraq Cəmal bəy və Ramin bəy, nə etmək olar ki, Azərbaycan orta məktəblərində, ümumiyyətlə Azərbaycan məktəblərində bu kimi neqativ hallar olmasın?
Məhərrəm müəllimin fikirlərində qəbul etdiklərim ən əsas başlıca şərt bundan ibarətdir ki, o düz dedi ki, niyə müraciət etmirsiniz? Gərəklidir ki, valideynlər nə qədər hüququ əsas olmasa da belə bu işdə yardımlaşmaq üçün belə neqativ hallarda valideynlərin də rolu danılmazdır. Və 30 saniyə keçdiyimi sözü istəyirəm. O hörmətli xanım Bakı Şəhər Təhsil Şöbəsinin səhv etmirəmsə müdürü təyin olunubdur.
Nailə xanım.
Nailə xanım, hörmətli Nailə xanım. Dünən mən onun çox cəsarətli çıxışına qulaq astım televiziyadan. O dedi ki, ümumi təhsil məktəblərində məktəbə hazırlıqla bağlı vəziyyət çox bərpatdır. Yəni bu gerçəkliyi əks etdirir o dəyərli xanıma. Mənim özümün rəğbətim artdı ki, o ilk işinin başlanğıcında gerçəkliyi ortaya qoydu. Yəni belə mümkündür.
Ramin bəy, siz də son olaraq 30 saniyə ərzində öz fikirlərinizi bildirin. Nə etmək olar ki, belə şeylər olmasın bir daha?
Sadəcə biz problemləri örtbasdır etməmək, problemləri demək və problemləri həll etməyin tərəfdarıyıq.
Mən hər üçünüzə minnətdaram. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Belişimizdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.